Hege og Rolf, ja. Vi som dere ser, godt voksne mennesker som har levd i drøyt 60 år, begge to. Og så har Hege, hun har stort sett jobbet veldig mye i høyskolen, nå Universitetet i Innlandet, som førstelektor heter det på godt norsk. Førstelektor. Nei, jeg følger aldri med på det greiene der. Og vi er sykepleiere, begge to. Det merker jo ikke jeg noe til når jeg er syk, at den andre er sykepleier. Men jeg har i hvert fall opplevd å være syk. Hjemmesykepleien, den er ikke den største bidragsyteren, men jeg har vært veldig syk, ja. Utrolig mye syk. Og så har Hege og jeg produsert tre sønner, og de har gifta seg. Og så har de produsert noen barnebarn, og disse barnebarna de har beriket oss på mange måter. Det er livets dessert, det. Kort fortalt om meg og Hege, så har vi vært i menighetsliv og menighetstjeneste de siste 20 årene av livet vårt. Stort sett på Elverum, de siste 4,5 på Hamar. Hege og jeg var et pastorpar der til for halvannet år siden. Da slutta vi som pastorer, og så var vi frilansere en liten periode. Og så har jeg blitt hyret inn igjen som pastor på Philadelphia Hamar fra i høst. Hege fortsetter i Universitetet i Innlandet, som det heter på godt norsk. Mens jeg har blitt pensjonist i sykehuset Innlandet. Jeg har vært i akuttmedisin i 38 år. Så jeg vet litt om hva det er å ha syke mennesker i hendene, for å si det sånn. Både levende og døde. Og det har vært en berikelse for så vidt, og hatt meg inn i menighetsliv. Det er mange ting som ligner, vet du, på akuttmottak og menighet. Ikke sant? Det er mye blod, vi snakker om død. Det er mindre oppstandelser hos oss på sykehuset, men det er i hvert fall et sånt felles budskap rundt det der. Så Hege, du kan innlede våre. Jeg tenkte bare kanskje jeg skulle si litt om disse barnebarna våre, da. Altså barnebarn som har, det er jo fra dine egne du får det, ikke sant? Barn og fulle folk. Jeg hadde besøk av en fire år gammel barnebarn, Hanna heter han. Og hun ville absolutt være med overalt, vet du, der farfar er. Og så det, til og med på badet, da, ikke sant? Så jeg sto og barberte meg, da. Og jeg såper inn hele trynet når jeg skal barbere meg, og så sparer jeg den tippen her. Og faren hennes, han har helskjegg, så han barberer seg aldri sånn, vet du. Så hun ble veldig overrasket. Går han og kliner så fælt, liksom, og jeg sto der i speil, og hun titta veldig. Farfar, hvorfor gjør du sånn? Nei, jeg visste jo ikke noe annet å svare enn at jeg gjør det jo for jeg skal bli pen, da, sa jeg. Ja, og hun sto og titta lenge. Det virker sakte, farfar.
Ja. Hjertelig takk for invitasjon. Vi synes det er veldig, veldig hyggelig å se så mange kjente ansikter på en lørdag, på en tidlig lørdag. Og når vi nå skulle ha dette temaet, at alt det vi gjør, det gjør noe med oss, og det gjør noe med andre. Og når vi snakker om en tro og om dette oppdraget, så er jo dette en livsstil. Det er jo ikke noe sånn at du har et prosjekt, at dette er noe du skal gjøre liksom når du er på jobb, eller liksom spesielle tider i løpet av et liv. Nei, det er en livsstil. Og når man liksom kjenner på at det er en livsstil, så kjenner man også på at skuldrene kan senkes litt. At det er, vi smitter både av det vi sier, men også av det vi gjør. Så jeg synes ofte at når man snakker litt om misjonsbefalingen, så kan man liksom få hjelp. Folk får litt dårlig samvittighet og tenker, oi, man skulle litt mer av det og litt mer av det. Men jeg tenker at dette her er en livsstil, og som vi ble hilst med tidlig fra Hege, så er det jo liksom at Gud er med oss. Han gir oss den kraften som vi trenger. Men når vi skal se på den der Hellige Ånds misjonsbefaling, så starter den nok ikke tilfeldig. Den starter med Jerusalem. Og det er at den rett og slett, det er våre venner og familie. Og det skulle man jo tenke kanskje var det enkleste. Men jeg må bare være ærlig på at det er kanskje noe av det vanskeligste. Jeg har da en pappa som ikke kristen. Han begynner å bli nå en godt voksen mann, og nå de siste årene, så spesielt de 2-3 siste årene, så synes jeg han har forfalt veldig. Og jeg har bedt for han nå i 45 år om at han skal bli kristen. Jeg har ikke snakket så mye med pappa, sånn innimellom, men liksom ikke noe sånn veldig direkte. Men nå så bare plutselig tenkte jeg, tenk om han dør nå. Jeg synes han begynte å nærme seg veldig, så jeg tenkte, nei, nå må du hjelpe meg, Jesus. Så da snakker jeg med pappa, og så sier jeg det, vet du hva, pappa? Du er nødt til å si ja til Jesus. Altså, du kommer ikke til himmelen hvis ikke du sier ja til Jesus. Det hjelper ikke noe å være snill. Og jeg var radikal. Og resultatet av det, det var at han bare sa, du, hvordan går det egentlig med Rolf og den nakken? Så vi vil jo oppleve at noen ganger så gjør vi, så sier vi ting med et stort hjerte, og så tenker vi kanskje at vi skulle ha sett resultatet med der og da, men det som er viktig, det at for hver ting vi gjør, både det vi sier og det vi gjør, så kan vi være med og lede den andre til et skritt nærmere Jesus. Så det viktig at man ser et helt perspektiv. Ikke bare den dagen man sier ja til Jesus, men at alle de bidrag vi gjør, det med på å lede den andre nærmere og nærmere Jesus og korset. Så derfor så begynte det med venner og familie, og så det Judea, det mennesker som like oss selv, og så det Samaria, det de som ulike oss selv, og så det jordens ender hvor dette kallet til å bry seg om alle folkeslag. Så da ser vi litt hvordan det Men når jeg jobber på skolen, vet du, så forsker jeg litt, og jeg liksom litt opptatt av dette med forskning. Så derfor så tenkte jeg at det fint å kunne se litt, hva det som forsket på oss da? Og da var det en undersøkelse fra laget, hvor man så på kristne studenter, og spurte om hvordan de delte troa. Og da var resultatet da i 2018 at 9 av 10 de lever med troa hjem til skapet, 2 av 3 deler ikke troa med noen, og 7 av 10 snakker bare om troen dersom man blir utfordret. Når den undersøkelsen ble gjort i 2018, så kjente man jo at det liksom, forteller vi ikke mer om det? Så gjorde man en ny undersøkelse nå i 2024. Og da var det disse studentene, det var nesten ingen der som mente at kristen tro burde holdes privat. Allikevel så svarer de at de lever som om troen en privat sak. Så vi kjenner liksom, vi vet på sett og vis hva vi skal gjøre, men så erkjenner vi det at det ikke alltid like lett å gjøre det vi egentlig skal gjøre. Og da så man jo, og så ser man det at det sunket, altså fra 97% som ikke delte troen med noen, nå det sunket til 85%. Så det ser jammen ut til at frimodigheten økt, at det noen færre som skjuler troen sin nå. Og så ser man dessverre at det som binder folk ofte den frykten. Man så redd for å støte noen bort. Man så redd for at man sier noe feil, at det med på en måte den største hindringen, og den har økt. Og det kanskje ikke noe rart i. Fordi med en gang vi mener et eller annet, så media ute etter oss, og vi blir slakta. Og så ser man at de kristne, vi støtter ikke opp om den som står der, den blir stående helt alene i dette skviset. Men det som litt fascinerende da, at når man da gjorde en spørreundersøkelse blant ikke-kristne studenter i 2023, så man det at 2 av 3 svarte at de var interessert i å snakke mer om tro og livssyn i fellesskap med andre. Så det viser at vi har egentlig god grunn til å være frimodig. Så da, Rolf, da kan du, hva ser dere her? Og så kan Rolf starte etter det. Hva ser du? Litt sånn. Jeg ser 3 jenter, men ser noen også Jesus i det bildet? Ja. Så man ser egentlig både 3, hvis man, hvordan gjør du det for å kunne Ville jeg for å få fram at Jesus der hvor folket Og der hvor du der Jesus sammen med folket. Ja, det var det. Ja. Ja.
Det han som alle har hørt om, ingen har sett det, ikke sant? Men det en liten sånn optisk illusion I det bildet der som ikke kom fram på skjermen. Som bedre på en PC enn på storskjerm. Men sånn det. Reis dere opp da. Vi kan ikke bare sitte hele tiden. Det veldig fort gjort å sovne. Og nå kan dere sette dere igjen, for da har dere gjort det som jeg egentlig tenkte at dere skulle gjøre. Bare våkne litt grann. Vi har jo fått et oppdrag, ikke sant? Begynte vi der, ja? Ja, ikke sant? Der vi. Vi har fått et oppdrag, altså vi snakker om misjonsbefalingen, ett oppdrag, eller vi har en tro, og så ett oppdrag. Og så har jeg veldig tro på det overnaturlige I det naturlige. Jeg tror det mye mer naturlig, overnaturlig, enn det vi tror. Sånn at når vi nå leser fra Jeremia 29, så kan det virke som et veldig langt og kjedelig kapittel, for så sier Herren, sier Jeremia til de bortførte i Babel. De var I eksil, og så sier han, bygg dere hus og bo I dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døttere. Ta koner til sønnene og gift bort døtterne deres, så de kan få sønner og døttere. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til I eksil, og be til Herren for den, for når den har fred, så har også dere fred. Hva det Jeremia sier egentlig? Han sier, oppfør dere som folk. Vær vanlige. Og vær tilfreds med at dere der dere Ikke stress. Vi gjester her. Vi skal ikke for evig bli her. Vi ifra et annet sted plassert her midlertidig. Men slapp av. Oppfør dere normalt. Vær vanlige. Og spre det gode budskap om fred. For når de rundt dere har fred, da har dere fred. Når dere blir velsignet, så velsigner dere andre og vice versa. Dette gørvanskelig, Rolf. Ja, jeg helt enig. Det kjempevanskelig. Og det det som poenget vårt. At når vi har tatt imot troen, så fikk vi den hellige ånd med på kjøpet. Og den hellige ånd bor I oss og en iboende kraft. Dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere. Ikke sant? Dere skal få kraft. Ikke noen få, ikke bare damer, ikke bare menn, ikke bare de som over 60, men dere alle sammen. Dere skal få kraft. Det ikke noe sånn, kanskje. Det bydende. Dere skal få kraft. Og den skal dere få, faktisk. Det ikke noe dere skal gjøre fortjent til. Det gratis. Det ikke en botsøvelse som må til, eller et langt liv, eller at du har opplevd så og så mange helbredelser I livet ditt. Nei, den får du gratis. Og det en kraft. Det ikke en dvask greie. Det noe som faktisk bor I deg. Ikke som vekker deg hver morgen før vekkeklokka, ikke hver dag I hvert fall. Den ikke en sånn kraft som gjør at du kan løfte tyngre ting enn det kroppen din tilsier. Nei, det ikke en sånn kraft. Det en iboende kraft som overnaturlig I din naturlige kropp. I din naturlige hverdag. Noe du får på kjøpet. Og den ikke noe som kommer en gang. Den kommer mange ganger, men den kommer også alltid. Når vi trenger det, så får vi det. Og denne kraften, den jeg glad for, at jeg ikke skal skryte på meg som å være min. Men det noe som vi, det allemanns eie for oss som troende. Den hellige ånd bor I oss, og det den som gjør at vi kan utføre oppdraget. Yes! Ja, jeg sa jo at jeg jobbet I akuttmedisin. Dette skal ikke være en sånn anatomisk forelesning eller en fysiologisk forelesning, men vi kommer litt innom det dessverre, jeg beklager. Det morsomme vi skal ikke fordype oss I denne tanken men det litt morsomt å tenke på at den muskelen som ligger, han har virket ikke den, jeg kan peke her. Vi har en muskel her. Den muskelen der. Den det jo vi bruker når vi tråkker på gasspedalen, ikke sant? Når vi tråkker ned der, så bruker vi den der. den heter jo på god latin gastrocnemius. Ikke det litt gøy? Det ikke jeg som har finnet på det, altså. Det latin, gastrocnemius. Jeg bruker det ofte. Jeg lar den muskelen bli stor og god, og den holder jeg alltid litt i funksjon. Men poenget med hele denne illustrasjonen her, det at dette en kropp. Og menigheten jo en kropp, sant? Og vi har definert Kristus, eller vi har ikke definert Kristus som hodet, det han selv som har sagt, jeg hodet for kroppen, min menighet. Så der vi alle sammen inkludert, både som organisasjon, som kirke, men også som enkeltindivider i kirken, så vi Kristi kropp. Og vi utfører ulike oppdrag, for noen fingre og noen tær, ikke sant? Noen har store funksjoner i den grad at de kanskje en hel arm, andre bare en kneskål. Og hva skal vi med sånne ting, ikke sant? Altså, kanskje det bortkastet mye. Nei, men jeg tror hele kroppen i funksjon. Hodet Kristus, og det det som gjør at vi kan kalle oss en kirke, og det det som utgangspunktet for oppdraget vårt. Det tror jeg kirken som har fått oppdraget. Kirken deg og meg. Ok. Bare for at det skal bli enda mer sånn fysiologi og anatomi. Disse kroppsdelene, de lever av en helt bestemt grunn. Det at de får surstoff. Hele kroppen bygd opp av celler. Små celler, vi ser dem ikke. De mikroskopiske. De helt avhengige av døgnet rundt å få tilført surstoff, surstoff, surstoff. Og så må de kvitte seg med en del sånne kvitte seg med noe dritt. Og det er også den samme produsenten som gjør disse to oppdragene. Der har du deg og meg. Der vi. Vi kan si vi pene eller stygge, vi kan si at vi velformet eller uformet, men dette altså de røde blodlegemene som finns i blodet vårt. Når vi blør, så kommer det ut masse sånne blodceller som helst skulle vært inne i blodbanen. Poenget med disse røde blodcellene, det å fange surstoff. Fange ting de kan fylle på. Alle disse rundingene her har fire armer. To armer og to bein, la oss si det. Og alle de fire poenget å prøve å få fylt med surstoff hele tiden. Surstoff inn, og så kveldestoff ut. Vi skal se litt nærmere på det. Ja, sånn kan det se ut, ikke sant? Det et blodlegeme. Det deg og meg. Det Håkon, det Hege, det Rolf, det Kjell. Vi stresser rundt i hverdagen. Og vi har disse fire punktene hvor vi kan prøve oss å få snappa O2. Vi må være fylt av de på den måten at vi har maksimalt fylt, da det fire. Halvparten vil være to, ikke sant? Og så det en skummel sak. At denne O2-snapperen, den har 100 ganger større sjans for å få med seg CO2, altså akkurat det motsatte av surstoff, så får den med seg kveldestoff. Det så utrolig lett for denne lille stakkaren her å få med seg det, i stedet for det han egentlig burde hatt med seg. Og nå snakker jeg om kroppen. Altså, sånn det i kroppene deres. Men det sånn i livet vårt også. Det sånn i kristenlivet vårt. Det sånn når vi skal formidle det videre, troen vår. Det mye lettere å bli opptatt av andre ting enn det som egentlig essensen. Ja, jeg beklager. Det blir mer. Det blir mer. Det blir bare verre og verre dette her. Fordi at dette en modell av kroppen vår. Den ser litt uformet ut, men vi har altså to kretsløp i kroppen vår. Alle sammen har det. I hvert fall hvis vi lever, så det to fungerende kretsløp. Det det lille kretsløpet, det foregår stort sett her oppe. Det hjertet og lungene. Og så det store kretsløpet, som hjertet og resten av kroppen. Det røde symboliserer det som har fylt opp med surstoff. Det det som har fått den lyse røde fargen. Og så har det gjort jobben sin ute i kroppen. Og da har det avgitt surstoff og fått med seg kveldestoffet tilbake. Så du går skikkelig freskt ut fra hjertet, ikke sant? Ut i det store kretsløpet, og så leverer du på en eller annen måte. Sånn som Jeremia sa, oppfør dere som folk. Vær vanlig. Ta det med dere ut i hverdagen. Det ikke noe hokus pokus. Det med deg om du vil eller ikke. Og la det smitte rundt der du La det komme noen til gode, det du har fått i overskudd. Og så kommer vi på veien hjem, ikke sant, til hjertet. Mer og mer blå i ansiktet. Da trenger vi påfyll, dere. Da trenger vi påfyll. Og der det lille kretsløpet helt essensielt. Vi kommer tilbake til det samme hjertet, men vi blir pumpet ut i et annet kretsløp. Nettopp for å få avgitt disse her avfallsstoffene våre, og bli fylt på igjen med surstoff. Da blir vi rosa igjen, lyserød, og vi klare for en ny runde ut i det store kretsløpet. Rolf, jeg gidder ikke å høre mer på den der fysiologiforestillingen din. Nei, jeg skjønner, men det har et poeng. Jeg tror at det lettere å huske det overnaturlige i det naturlige i hverdagen vår, hvis vi klarer å hekte det opp imot noen sånne tankemodeller. Og dette kroppen vår, sånn fungerer. Hvorfor gjør den ikke det også i kristenlivet vårt? Det lille kretsløpet vårt, hvor har vi det hen? Jo. Bibelen anbefaler, Jesus anbefaler, at du må ha et stille sted, et enerom, retreat, et sted du kanskje besøker daglig, eller ukentlig, eller om det så en gang i året, at du på en sånn retreat noen døgn, hvor du kobler deg helt ifra, hvor det bare du og Gud som har samtaler, hvor han får lov til å fylle på med surstoff på dine fire armer og bein. Du skal være full en gang iblant, av Guds surstoff. Det finnes andre rom, sånn som en husgruppe. Den har mange forskjellige navn i ulike sammenhenger, men et husfellesskap, et mindre fellesskap, der hvor du frekventerer en gang i uka, eller hver 14. dag, eller for den saks skyld en gang i måneden, hvor du også blir påfylt. Kan også være et sted å kvitte seg med avfallsstoffer. Ikke gjør for mye av det, da. Men altså, det et sted hvor man kan lufte seg. Lungene et sånt sted i kroppen vår. Det der vi lufter ut det vi vil bli kvitt, og puster inn det vi veldig avhengig av for å leve videre. Sånn kan også et småfellesskap være. Noen med i interessegrupper på forskjellige måter. Bønnefellesskap, lovsangsteam, lederskap. Flere steder hvor det mulig å bli, ja, både kvitte seg med det kveldstoffoverskuddet sitt, og blir fylt opp med surstoff. Og det viktigste, det blir gudstjenestene våre. Særlig søndagene kjent for å være gudstjenestedag, der vi kommer sammen som storfellesskap. Der vi virkelig fyller på. Der vi virkelig får lov til å få input. Der vi kjenner at den uka som kommer nå, det blir en god uke. Mandagen starter ut i det store kretsløpet vårt med at vi toppfylt fra ende til annen av Guds nærvær, den hellige ånds kraft, inspirasjon fra det høye. Og vi kjenner at her har vi virkelig en god grunn til å stikke av. Ut i det store. Og så det litt viktig å tenke på det, at det utrolig vanskelig å fyre alene. Altså, nå tenker jeg å tenne opp et bål. Har du prøvd? Med en kabbe? Det helt umulig. Den tenner ikke. Du kan prøve så mye du vil. Du kan helle på en bensin, og den brenner til bensinen oppe, men den fyrer ikke. Du må ha flere kabber for at det skal fyre. Når du tenner opp i peisen, det hjelper ikke med en kabbe. Samme hvor tørr den du må ha flere for å få fyr. Så derfor menigheten et veldig fint sted å fyre. Der kan vi sammen løfte hverandre. Der kan vi sammen tenne hverandre. Der kan vi sammen brenne for noe. Der kan vi sammen gjøre en forskjell. Vi blir et bål sammen. Vi ikke en fyrstikk, vi et bål. Så dette menigheten. Det fellesskapet som vi trenger for å få fyr i peisen. Og fyr i peisen, det alltid deilig. Det varmende. Det godt, det samler, det skaper fokus. Altså hvis du har fyrt opp i peisen, så det nesten umulig å sitte og snakke med noen ansikt til ansikt, for hele tiden må du se bort på flammene, for det noe levende, det noe intenst, det noe som vekker oss. Ja vel, hva da det store kretsløpet? Når vi har rotet rundt i det lille nå en stund, og fylt på alt vi har av reseptorer, slik at vi bærer med oss maksimalt med surstoff nå. Nå kom mandagen. Da må vi ut i det store kretsløpet vårt. Og det mange steder. Det alle du møter. Det kan være på Kiwi. Det kan være hvor som helst på gata. Du møter mennesker, og hvis du fylt av den hellige ånd, så merkes det om du bare sier hei, skjønner du. Det ikke så komplisert. Må ikke gi en traktat. Nei da, må ikke vitne for den du møtte på gata. Det nok med et hei og et morgen. Han som vasker på arbeidsplassen din, som ingen snakker til fordi han gjør en jobb som du ikke en del av. En liten prat, en oppmuntring. Det så flott at du vasker her. Skulle sett den uka du ikke var her, du. Ikke sant? Altså, litt sånn oppmuntring underveis. Liten sånn møte med mennesker. Så den hellige ånd med i alt du utfører av oppgaver og oppdrag, skjønner du? Når Jeremia sa til dem at de skal oppføre seg normalt, være vanlige, så betyr det at midt i det vanlige hverdagen min, med alle de arbeidsoppgaver eller selvpåførte oppgaver, eller særlig fra Hege oppmuntret til oppgaver, så det veldig fint å vite at den hellige ånd, den med og gjør hverdagen enklere. Den med på å gjøre ting, at du utfører oppgavene med smøring i maskineriet. Familien din kommer til å merke at du fylt opp. At du ute i det store kretsløpet, så kan du fylle opp til familien din også. Til barn og barnebarn. Til mor og far. Det en evig smørning med den hellige ånd, hvis vi har vært innom det lille kretsløpet med regelmessighet. Arbeidsplassen din, det kanskje den jeg mest begeistret for. Det en sånn veldig fint sted å være toppfylt av O2. Surstoff. Hvis du har snappet O2 gjennom helgen eller litt forskjellig, så det greit å komme på jobben. Og alle jobber jo litt utfordrende. Og den jobben jeg har hatt i akuttmottaket som leder der, så har det vært mange utfordringer når du skal lede 40 stykker, 24-7 personer som ulike, som skal settes sammen til team. Det har vært krevende møter noen ganger. Og jeg har juksa. Før vi har hatt sånne møter, så har jeg gått inn i rommet, og så har jeg bedt for hver enkelt stol. Den som setter seg her, skal bli påvirket positivt av den hellige ånd. Overraskende mange ganger så har jeg opplevd at møter som kunne tenkes å bli veldig konfliktfylte, har blitt det motsatte. Og jeg tror at det den hellige ånd i hverdagen som hjelper. Det overnaturlige i det naturlige. Vær bevisst på at du har den hellige ånd med deg i det du står i, det du går i, det du gjør på. Det på en måte, det ikke tilfeldig. Det gudfeldig mange steder. Og prøv å legge merke til det ved slutten av dagen. Hvor var det den hellige ånd var nær meg i løpet av den dagen her? Det kan være noe å takke for på slutten av dagen. Takk, Jesus. Wow, takk for at du sendte den hellige ånd inn i den taklingen. Takk at du talte med din hellige ånd gjennom den vanskelige medarbeideren min. Takk at den medarbeideren, han har snudd i tankesettet sitt. Det ikke jeg som har gjort det. Nei. Det den hellige ånd. All ære til han som har gitt oss den kraften som vi behøver for å fungere i hverdagen. Så spørsmålet jo om vi har noe O2 å gi videre da, ikke sant? Altså, har vi fylt oss opp? Velkommen til dere, O2-snapperne. Velkommen. Kjempefint. Om vi kan være til avlastning for noen når det gjelder å laste av litt byrder, laste av litt dritt, laste av litt bekymring, laste av ting som egentlig, hva skal vi kalle det? I det lille kretsløpet, husker dere, så hadde vi både det å få, men også det å gi. Og kan vi ta imot fra noen andre som har noe å gi, altså både positivt og negativt, så kan det være en veldig fin avlastning for den personen det gjelder. Så vi har satt i en sånn dobbeltfunksjon, både gi og ta. Og begge deler krever handling, altså på den måten at vi må ta imot, men vi må også klare å levere fra oss også de tunge tingene, og kvitte oss med de. Det dette blodlegemet vårt, som jeg tenkte bare skulle ta og si noen sånne praktiske eksempler. For jeg ikke noe unikum. Jeg helt vanlig. Men jeg har opplevd at noe kan være uvanlig i mitt vanlige liv. Noen ganger. Ikke sånn at jeg har sett det store lyset, eller våknet om natta og gått ut og hatt en helt sånn klar... Nei, det ikke noe sånn dramatiske greier. Men jeg tror at ved at vi har den hellige ånd, og ved at vi lever med et bekjent, eller at vi bekjenner at vi har en tro, vi kristne, det ikke lett å selge det inn i dagens samfunn, det ikke det. Jeg kristen, jeg skjønner, åja, du den, ja. Ikke sant? Ikke sant? Vi er jo egentlig litt sånn forfylt I dag. Ikke sant? Når laget sier noe om hvor vanskelig det å fortelle at jeg en kristen, så det jo ikke fordi at det å være kristen jo godt og fint. Men det det stigma du blir utsatt for når du forteller at du kristen. Når jeg på akutmottak forteller at jeg pastor, så ser jeg at folk svelger et par ganger. Aha, du ja, men ikke sant? Men samtidig så har de lært meg å kjenne som en som litt normal også, ikke sant? Ikke helt sånn pastor, og ikke helt bortreist, selv om jeg kristen. Og jeg følger med I tiden, jeg en jovial fyr, så de ser at jeg normal, men likevel unormal. Og det et vittnesbyrd som på en måte veldig utadvendt, uten at det står her. Han avdelingssjef I akuttmottaket, pastor og kristen. Det står liksom ikke annet enn det øverste der, på meg til vanlig. Men folk vet hvem jeg Jeg holdt på at jeg skulle bare mangle da, når du jobbet på samme sted 38 år. Men på en annen side, de vet også hvem jeg undercover, for å si det sånn. Og det min erfaring da, det at å bringe budskapet videre, det utrolig mye lettere overfor mennesker I krise. Utnytt at folk I kriser. Det der de har garden lengst nede. Det der de på søken. Det der de opplever at her fylles hjertet mitt av angst og uro. Og så kan vi få lov til å komme inn med et budskap om fred midt oppe I dette her. Og jeg har opplevd senest nå på torsdag faktisk. Vi skal dra en liten analog til alle har hørt om Titanic, som gikk ned for full maskin på jomfruturen sin I 1912. Det 112 år siden, det en gammel historie, men veldig godt kjent. Og det var første gang det ble sendt ut SOS-signaler på sjøen. Og det hadde sin effekt, altså 1500 drukna, men 700 ble faktisk redda også på grunn av SOS. Save our souls, står det for. SOS, save our souls. I dag tror jeg vi har en litt annen message altså, tilbake til. Altså telefon, det en veldig fin greie. Og ikke nødvendigvis bare ringe, men SMS, det bruker jeg utrolig mye. Save my soul. Maybe SMS. Ofte får jeg noen henvendelser. Det kan være om forskjellige ting, men det gjelder å lese noen ganger litt mellom linjene, at her det faktisk et rop om hjelp. Her det noen som mangler surstoff akkurat nå. Og det har vært min måte å kunne kommunisere litt med mennesker. Senest nå på torsdag, uten SMS, så møtte jeg en tidligere kollega på kjøpesenteret. Jeg var bare innom for jeg skulle kjøpe. Jeg hadde gått en lang tur, så tenkte jeg, nå skal jeg kjøpe en gravlykt til mors grav. Så jeg skulle stikke innom og sette den. Så jeg bare var innom. Og der midt I korridoren med masse folk, så møtte jeg Marit. Og så begynner vi å snakke. Og så forteller han, hun har blitt syk da, vet du, ikke sant? Fått kreft. Ja, det jo veldig trist, det greiene her. Og hun fortalte litt om situasjonen, og hadde akkurat blitt pensjonist, og følte at nå det tid for å slappe av litt, og så får han kreftdiagnos, og vi snakker mye om sånt, hvor ting litt trist. Og. Der og da vittnet ikke jeg noe sånn veldig sterkt for henne, men hun visste hvem jeg var. Så når jeg kom hjem, så dristet jeg meg til å sende en SMS til henne. Så sier jeg, Marit, det vi snakket om, det var veldig hyggelig å treffe deg, men det var veldig uhyggelig å høre om det, hvordan situasjonen din privat. Så hvis du ikke har noe imot det, så kunne jeg tenke meg å ta deg med I bønnene mine. Det ok? Og da får jeg svaret, ikke sant? Ja, gjerne. Og så har vi startet en liten sånn dialog. Nå startet dette på torsdag, så vi ikke ferdig. Jeg tenker at dette bare begynnelsen på noe. Hvor den hellige ånd leder på en overnaturlig måte, I det naturlige. Helt naturlig. Dette var en dame jeg hadde snakket mye med I gamle dager. Men nå fikk jeg en refresh. Fikk en ny mulighet. Og inngangsporten hennes krise. For 12 år siden så var det en kollega som en sykepleier ansatt som det var et samlivsbrudd som var årsaken til at hun kom I en krise. Og samlivsbruddet det ble omfattende for henne. Hun hadde nok hatt en barnetro I bånd. Og så har jeg et kontor, naturlig nok, på sykehuset. Hadde, for det sluttet 1. oktober. Så jeg har ikke noe kontor lenger. Men det har vært en veldig fin misjonsstasjon for meg, den der kontoret, skjønner du. Man har gjort kontorjobb der også. Ja, det har vært veldig, veldig lite av det som jeg skal fortelle om nå. Men allikevel, når døra åpen, og kollegaer har tillit til deg, og du har den underskriften nedpå her, lengst nedpå her, at du kristen i tillegg, ikke sant? Så skjønner de, når de i tillegg har kalt deg pastor innimellom, så ber han antagelig litt. Ja, han nok antagelig en som ber. Så hun kom på kontoret og besøkte meg først og fremst for liksom å diskutere noen turnustekniske ting. Men samtidig så kommer det mellom linjene frem at dette samlivsbruddet det har skapt ordentlig trøbbel i tårnet. Og så får jeg lov til å dele litt av min erfaring, så får jeg lov til å dele litt ifra at jeg en kristen, at vi tror på Bibelens sannheter og bønn. Og så forteller hun at hun har hatt en barnetro. Og så begynner snøballen å rulle litt. Vi får lov til å være sammen over litt tid. Så begynner vi å invitere denne sykepleieren til Pinsekirken, da, som vi var ledere for i Elverum på den tida. Og hun kommer dit. Og en av dagene så hadde hun vært i Trondheim. Og på vei hjem igjen så bare brister alt fra. Så hun kjørte bil, hun måtte bare stoppe. Og gråt og kjente seg så mislykka, så fortapt, at hun reiste, dette var på en søndag på vei hjem fra Trondheim, dro rett til Pinsekirken som da hadde gudstjeneste på kveldstid. Taleren han taler om den fortapte sønn, ganske kjent story for så vidt, det var ikke noe veldig hokus pokus. Det treffer hun så i hjertet, hun den fortapte datteren, og blir radikalt frelst der og da. Blir en veldig sterk medarbeider i kirka vår, blir døpt, tillagt menigheten, bor ikke på Elverum lenger, men en veldig sterkt troende, forkynnende, ung dame, ung mor, i dag. Utifra en overnaturlig, naturlig samtale på jobb. Noen få år senere så opplever vi i akuttmottaket et selvmord. En ansatt som tar livet sitt på brutalt vis og forlater en kjæreste. Altså, han var skilt, hadde blitt kjæreste med en dame som jobbet hos meg. Så de var kollegaer på jobb for så vidt. Veldig kort at de hadde kjent hverandre, da, men også som kollegaer, men de var på samme arbeidsplassen. Og så skjer dette dramatiske. Det kjempedramatisk når noen tar livet av seg. Enda verre hvis det en kollega i et arbeidsmiljø. Så det satt jo hele avdelingen på hodet. I den settingen så fikk jeg lov til å være... hva var det jeg var da, egentlig? Jeg var jo leder, men jeg var kanskje... Jeg var ikke pastor, men dette skjedde rett etter jul. Så jeg kunne bruke rett og slett i sånne krisesamtaler. Vi samlet jo hele avdelingen. Alle kom. Alle som hadde ferie, sykmeldte, permitterte. Holdt på å si de kom i rullestoler og alt som var. For alle ville jo være til stede rundt denne debriefingen som vi hadde da. Den pågikk i flere dager. Men da fikk jeg lov å bruke juleandakten min inn i settingen når alle satt helt lydhøre. Og så fikk vi lov til å vinkle dette her på en fin måte, midt oppi alt, og formidle håp og trøst inn i en situasjon. Og denne kjæresten, hun kommer til meg litt senere, litt ut på nyåret, og bekjenner også at hun har hatt en barnetro, og tror da, at en gang i tiden hadde i hvert fall bedt fader vår når hun var liten, og ja, vært med på en søndagsskole. Sånn at hun lurte på, er jeg en troende? Ja, du har noe i deg som er Guds søkning. Det er noe som søker etter Gud i deg. Så det kona mi som inviterer denne dama til en konsert med, husker du navnet på han? Mikael Gjerlestrand. En kjent svensk sanger som pastor også i Göteborg. Han var på besøk i Pinsekirken, og så inviterte vi, for da var det litt sånn lavterskel. Så vi inviterte flere, blant annet denne dama her, som hadde to barn. Det var tvillinger på 12 år den gangen. Og så sitter de I den gudstjenesten, eller den konserten, og så sier Mikael Gjerlestrand helt på slutten, jeg skal synge en sang til. Men den hellige ånd taler til meg, jeg har et budskap til noen I salen her. Og så kommer han med et utrolig treffende budskap. Han ante jo ingenting om den dama eller situasjonen på akuttmottak eller noen ting. Så sier han, du har opplevd noe svært dramatisk I livet ditt. Du har mistet noe nært, noe kjært. Det har snudd livet ditt på hodet. Du fortvilet, dypt fortvilet, bånd fortvilet. Men jeg søker hjertet ditt I dag. Og han broderer litt på den der som gjør at det treffer henne, Aina, som hun het, så inn I hjertet. Og disse tvillingene sitter på hver sin side av mamma og skumper bort til henne og sier, «Mamma, han snakker til deg!» Ikke sant? Det var så treff. Så disse jentene var helt overbevist om at dette var budskap rett til mamma. Og så tilbake til sms'er. Konserten var over, alle gikk hjem. Så sender jeg en sms til Aina. Nei, det var dagen etter. Det vel for tidlig å snakke om frelse, vel, Aina, skriver jeg sånn litt forsiktig. Det jo litt tidlig, kanskje. Så kommer det med store bokstaver, caps lock. Nei, jeg må bli frelst I kveld. Og hun kommer hjem til oss og tar imot Jesus der og da. Hele familien blir frelst. Alle tar imot Jesus. Blir døpt, tillagt menigheten, veldig aktive rundt, bor ikke på Elverum lenger, veldig aktive I de menighetene hvor de frekventerer per I dag. Så sånne små ting kan ha store konsekvenser, det kan ha evighetskonsekvenser, og det det som så spennende med å leve med den hellige ånden på innsida, det å være I det hverdagslige, I det naturlige livet, I arbeidslivet, men på en overnaturlig måte. Og jeg skal ikke påberope meg å være noe som helst annerledes enn dere, eller bedre enn dere. Dette har vært tilfeldigheter, som jeg kaller gudfeldigheter, I mitt liv. Og jeg tror at sånn skal vi få lov å oppleve. Jeg I framtiden, dere også I framtiden, vil fortsatt kunne oppleve at vi bringer budskapet, dette overnaturlige budskapet, videre. Det smitter. Det nok bare at vi har den hellige ånd og bevisst på at vi har den, fyller på I disse små kretsløpene vi har for å være ute I det store kretsløpet og ha smitteeffekt på de vi omgås.